Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының бүгенге программасын Ландыш Харасова алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Уфада татар мәктәпләре азайган. Прагада узган конференциядә катнашучылар коммунизм чыры җинаятьләрен язасыз калдырырга ярамый ди. Самарның Гали авылы Русиядәге татар авылларына үрнәк булып тора. Шигәннәр тигез караш таләп итә. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз татар киносын үстерү турында булачак. Ә тапшыру азагында сез Коръәннән аятьләр һәм аларның мәгънәсен иштерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда бу атнада да Уфа Губ интернет сәхифәсен оештыручыларны эзләү дәвам итте. Безнең хәбәрчебез этносиясәтче Илдар Габдрафиков белән әңгәмә кырды. Габдрафиков шулай ук бу атнада этнология белән бәйле конференциядә дә катнашкан. Анда исә Башкортстанда милли мәсьәлә катлаулы диелгән һәм татар мәктәпләренең азайганы әйтелгән. Тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанда бу атнада иҗтимагый сәяси казан бер туктаусыз кайнап торды. Күренекле Ишан Зәйнулла Рәсүловның 175 еллыгын билгеләү дәүләт дәрәҗәсендә үткәрелде. Республиканың мәгълүмат чаралары атна буе аны башкорт дип игълан иттеләр. Уфаның иң зур җәмәгать бинасы Конгресс-холлда Зәйнулла Ишанга багышланган кичә үткәрелде. Башкортстан президенты республиканы буйлап йөрүдән җиләгәнгәме, малчылыкны һәм кошчылыкны үстерү серләренә төшенү өчен Израильгә эш сәфәре белән барды. Гомумән, бу атнада малчылык темасы көн үзәк тема булды. 31 майда Башкортстанның вице-премьеры Шамил Вахитов Австралиядан килгән ике эшкуар белән Австралиядан Башкортстанга сыер малларын китерү мәсьәләләрен тикшерде. Аңа хәтле республика премьеры Раил Сарбаев һәм вице-премьер Шамил Вахитов сыерларны ясалма орлыкландыруны үшән оештырганнары өчен район башлыкларын җыеп сүктеләр. Ялган саннар бирү белән мауыкмаска чакырдылар.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Башкортстан җитәкчелеген, башкорт милләтчелеген сәнәккә элеү белән шөгыльләнгән Уфагуб сайтын оештыручыларны эзләү дәвам итте. Атналык күзәтүне шулай да 2003 елгы президент сайлауларында Башкортстан президенты хакимиятенә караган Мәтбугат дөньясы басмаханәсендә 800 мең канунсыз сайлау бюллетеннәре басу тирәсендә туган җанҗалга бәйле 2005 елның 3 июнендәге мәхкәмәне искә алудан башлыйсы килә. Ни дисәң дә, хәтта Русия шартларында да бу уникаль күренеш булды. Иң гыйбрәтлесе дигәндәй, бу җинаятьне тикшерү һәм мәхкәмә үткәрү үзе дә уникаль вакыйгага әйләнде. 2003 елның 4 декабрендә төнлә Башкортстан президентлыгына кандидатлар Сергей Веременко һәм Ралиф Сафин Башкортстан президенты хакимиятенә караган басмаханәдә бюллетеннәр басып яталар дигән хәбәр алалар һәм йөзләгән кеше белән килеп басмаханәне уратып алалар. Ишке үтәргә телиләр. Аларның юлларына милиция хезмәткәрләре баса. Бераздан басмахана тәрәзәләреннән ургылып кара төтен чыга башлый. Эчтә әзерләнгән бюллетеннәрне яндыра башлаганлыклары ачыклана. Янгын сүндерүчеләр килеп җитә. Аларны да милиционерлар бинага якын җибәрмиләр. Фәкать Башкортстан прокуроры урынбасары Карастелев килгәч кенә җыелган халык басмаханага үтеп керә ала. Аларны туракланган, янган, янып бетмәгән сайлау бюллетеннәре өеме һәм куркынган басмахана эшчеләре каршы ала. Тикшерү үткәргәннән соң икенче көнне Карастелев бюллетеннәр Башкортстан президенты хакимияте башлыгы әмере буенча әзерләнгән дигән хәбәр таратты. Әмма президентлыкка кандидат Мортаза Рахимов Мәскәүгә барып, ул вакыттагы президент Владимир Путин белән очрашканнан соң, республика прокуроры Флорид Байков ашыгыч рәвештә пенсияга китте, ә сенсацион хәбәр тараткан прокурор урынбасары икенче өлкәгә эшкә җибәрелде. 2005 елның 3 июнендә Уфаның Киров районы мировой мәхкәмәсе бюллетеннәр басуда Басмахана директоры Марат Валиев гаепле деген нәтиҗә ясады һәм аңа 300 мең сум штраф түләргә дигән карар чыгарды. Әйткәндәй, бу эшкә кагылышлары булуы ихтимал кешеләр барысы да урыннарында эшләүләрен дәвам итәләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бәйсез Уфа Губ сайты тирәсендә вакыйгалар куера барасыма. 3 июньдә шушы сайт эшчәнлегенә катнашлыклары ихтимал дип исәпләнүче тарихчылар, тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габдрафиковны, Игорь Кушумовны һәм үзешмәкәр тарихчы Сергей Орловны прокуратура янындагы тикшерү комитетына чакырып сорау алдылар. Илдар Габдрафиков әйтүенчә, тикшерүчеләр сайтның хуҗасы һәм администраторы кем икәнлеген ачыкларга тели. Шуннан соң булган хәлләр турында Илдар әфәнде түбәндәгеләрне белдерде. Илдар әфәнде, менә бу укупка бәйле сезгә үзегезгә нинди дә булса басым ясаулар барамы?
Әлбәттә бара. Менә мине бит инде Приволжский округның җитәкчеләре белән сораштым. Минем директорым профессор Юнусова Сәйдуловна әйткән, менә янәмәсе мин Илдар Габдрафиков Уфагубны оештыручы икән дип, янәмәсе шундый ул җинаять эшләгән, менә аңа угалауны эше ачылган, ул анда эксперт була алмый, аны эшеннән бушатырга кирәк, эшеннән ибәргә кирәк дип, шушындый сүз чыгарган. Менә әле бүген генә тагын әйттеләр шуны. Волга буе федераль округның җитәкчеләре белән бүген генә результаты әйттеләр шуны. Мин инде моны кривитали әйтәм, кривитали карайм бердән, икенчедән Уфагуб сайты әле угалауны түгел бернинди дә, әле судта әйтмәгән карамаган ул информацион сайт. Икенчедән, шуның өчен мин мәхкәмәгә үземнең заявление бирәмен.
Ә менә бу Идел буе федераль округы җитәкчелеге дидегез, баш инспектор, аның позициясе ничегрәк бу мәсьәләдә?
Аның позициясен әле мин тик түгәрен әйтәлмәм. Ну, беләм, ул теге шушындый телеграмма суккан икән нигә дип. Зөрен исеменә шушы теге уголовный фигурант булды.
Ә менә әле күптән түгелене Мәскәүдә фәнни гамәли конференция булды бит инде бу этносияси хәлләр турында. Башкортстан турында ниндирәк фикерләр яңгырады?
Анда инде менә җитәкчеләре профессор Тишков, профессор Аймерин әйттеләр, Башкортстанда этнополитик хәл бик катлаулы. Мәсәлән, татар мәктәпләре бик нык әзәйгән. Әйтергә кирәк, шуны менә шушы мисалларны әйтеп киттеләр. Бу как негатив үрнәк дип әйтеп киттеләр инде.
Уфагубка каршы җинаять эше ачуга формаль сәбәпче булган Айрат Дилмөхәммәтов та бу атнада мәгълүматта искә алынды. Аргументы недели гәзитенең 22-нче санында аны янә бер тапкыр экстремист дип атадылар, ә сугышчылар һәм хәшәрәтләр дигән брошюрасын экстремистик эчтәлекле брошюра дип игълан иттеләр. Азатлык радиосы өчен биргән интервьюсында Айрат Дилмөхәммәтов үзенең брошюрасының кайсы да булса мәхкәмәдә экстремистик дип игълан ителүен белмим.
Нет, такого ничего подобного не было. Просто надо понимать одно. Работники милиции и к ним приравненные – это создание особого рода. И если они слышат Айрат Дилмөхәммәтов, они думают, что это уже само по себе оправдывает все их дальнейшие действия. Ну, а что касается действий по Уфагубу, мне вообще непонятна цель всех вот этих мероприятий. Чего они добиваются? Я еще раз говорю – ментовскую логику и менталитет понять нормальному человеку практически невозможно.
Айрат Дилмөхәммәтов мәхкәмәдә Башкортстан оппозициясы лидерларының берсе Мәҗит Хужин мине гаепләүчеләр ягында булды диде.
Вы знаете, история преследований, моего преследования за свободу слова, она ведь началась даже не в 2005 году, еще раньше. И в 2003 году были такие вещи, и в 2000 году. После того, как общество было вооружено законом об экстремизме, меня стали таскать по 280-й статье. Я всякого насмотрелся. У меня первый процесс идет, второй процесс, вот третий, значит, завтра начинается. Уфагуб четвертый уже рисуется. Это нормально. Ненормально другое. Вот у меня на втором судебном процессе свидетелем обвинения, я подчеркиваю, обвинения, не свидетелем защиты. Свидетелем обвинения выступал самозваный лидер татарского народа, господин профессор Хузин. Вот это непонятно. Логику ментов еще можно понять и простить, но вот эту вот оппозицию самозванную я никогда не понимал и не пойму.
Гафутинам Хузин афенда сизга каршы сөйләде мине.
Я еще раз говорю, Карше, он поддерживал государственное обвинение против меня. Мне шьют статью 212 «Массовые беспорядки» и 280 часть 2 «Экстремизм через СМИ». Господин Хузин поддержал гособвинение. Он выступал на стороне обвинения.
Олайгына да түгел. Мәхкәмә барышында Хузин Башкортстанның берләшкән оппозициясы таратылды дип белдерде, ди Айрат Дилмөхәмәтов. Күпмедер дәрәҗәдә моны аңлау кыен, чөнки шулык Хузин, шулык Бигнефлар, алар бетендә менә бу хакимият белән көрәшүче берләшкән оппозиция җитәкчеләре.
И никакая это не оппозиция, рука заказчика чувствуется, как я называю, Лубянка Продакшн, студия Лубянка Продакшн. Кстати, на этом же процессе, вот последнем заседании, господин Хузин, после того, как он сказал, что он категорически не согласен с позицией Дилмухаметова, где он говорит о необходимости социальной революции, не моргнув глазом, добавил, что вот мы приняли решение о распуске нашей объединенной оппозиции. Даже судья спросил, а почему? Хузин гордо ответил, а потому что она не дает никаких результатов.
Моны ашыкларга теләп, Мәҗит Хужинның үзенә шылтыраткач, ул оппозицияның таратылуын расламады.
Аны чыгарып җибәрдек дидем. Айратны исключили из членства координационного совета дидем.
А координационный совет таратылмады, әйбит?
Мин еще таратасын дидем. Аны бит все партии должны распустить, я не имею права распустить.
Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстаннан Европага күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада Прагада, Көнчыгыш Европадагы коммунизм мирасына багышланган конференция үтте. Конференциядә катнашучылар коммунизм чыры җинаятьләрен язасыз калдырырга ярамый дип чыгыш ясады. Алар анда җинаятьләрне кешешчелеккә каршы җинаятьләр рәтенә күтәрергә чакырды. Бу инде анда җинаять кылучыларның күп вакыт үтүгә карамастан мәхкәмәгә тартылачагын аңлата. Прага конференциясендәге чыгышлар белән Наиф Акмал таныштыра.
Көнчыгыш Европа илләренең коммунизмнан котылуына 2 дистә ел чамасы вакыт үтте. Әмма ул чордагы гаделсезлекләрне һәм алар өчен җаваплы кешеләрне онытырга теләмәүчеләр әле шактый. Европа намусы һәм коммунизм дип аталган Прага конференциясендә Европа парламенты әгъзасы Яна Хибаскова коммунизм чоры җинаятьләрен кешелеккә каршы җинаятьләргә тиңләргә чакырды. Бу андый җинаятьләрнең мәхкәмәләр аша хөкем ителүенә вакыт чикләүләре булмаячагын аңлата. Хибаскова коммунизм кешешелеккә каршы җинаять дип бәяләнә ала, чөнки ул куллар хезмәтен, депортацияны, сәяси һәм дини сәбәпләргә бәйле үтерүләрне үз эченә ала, диде. Конференцияны оештыруда катнашучыларның берсе, чех сенаторы Мартин Мейсрик, Хибаскова әйткәннәрне хуплап, 40 ел буе коммунизм афатын кичергән илләр белән кичермәгән илләр арасындагы психологик бүленешкә басым ясады.
Докуч Западная Европа не похопи проче тото тема так дулежите.
Көнбатыш Европа бу мәсьәләнең нигә шул кадәр мөһим булуын аңлаганчыга кадәр коммунизмның нацизм идеологиясе кебек җинаятьчил идеология булуын аңлаганчыга кадәр Европа берләшә алмаячак, диде Мейсрик.
Злочинов идеология як нацизмус, так нигде Европа не буде єднотна.
Шул ук конференциядә катнашкан тоталитаризмны өйрәнү Чех институты мөдир урынбасары Мирослав Лехки сәяси тоткыннарны җәзалау һәм көнбатышка качарга теләгән кешеләрне атып үтерү кешешчелеккә каршы җинаять буларак каралырга тиеш ди. Рәсми саннарга караганда, бары тик Чехословакияның үзендә генә дә 560 лап кеше көнбатышка качу омтылышы вакытында атып үтерелгән. Тагын 10 меңләп кеше концентрация лагерьларында үлгән. 250 меңләп кеше сәяси сәбәпләрдән төрмәдә утырып чыккан. Русия журналисты һәм элекке сәяси диссидент Александр Подрабинок:
"Самая характерная ее черта сегодняшней России это сужение поля свободы".
Бүгенге Русиядә иң ачык күрелгән нәрсә ирекликләрнең тораюы. Бу барлык эшчәнлек төрләрендә дә чагыла. Матбугатта да, сәяси фиркалар эшчәнлегендә дә. Минемчә, моның төп сәбәпләреннән берсе Русияның үз коммунистик үткәнен аңлап, аңа нокта куймавы. Коммунизм хөкем ителмәде, шуңа күрә коммунизм кыйммәтләре әле дә яшәп килә һәм бу нормаль дип санала иде.
Поэтому ценности коммунизма, они продолжают жить и считаются нормальными.
Элеке Чехия президенты Васлав Хавел үз чыгышында Европа Берлеген әле дә коммунизм системында яшәүче халыкларның хукукларын яклауга күбрәк көч салырга чакырды. Хавел Европа коммунизм һәм нацизм һәм аларның нәтиҗәләре өчен аеруча җаваплы, чөнки бу тоталитар системаларның икесе дә иң башта Европада оешкан диде.
Сез Наиф Ахмалның Прагада Көнчыгыш Европадагы коммунизм мирасына багышланган конференция турындагы язмасын тыңладыгыз. Алдагы минутларда әле Прагада узган тагын бер чара белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Прагада коммунизм мирасы турында сөйләшкәндә Самараның Гали авылы халкы капитализм булсамы, коммунизмны беренче чиратта тырышып эшләргә кирәк дип яши. Тагын 2 елдан 300 еллыгын билгеләп узачак бу Гали авылы күпкенә Русиядәге татар авылларына үрнәк була ала дигән. Сабан туйга килгәч, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддинга:
Самар төбәгендә гөрләтеп сабан туйларын уздыралар. Шәһәрләр үзләренчә киң клаш җәеп уздырсалар, авыллар тынаграк итеп бәйрәм итәләр. Тольятти каласындагы Сабантуй шәһәр бәйрәме кысаларында уза. Өлкә гәҗитәләренең берсе бу тантанадагы барлык тамашаларны да санап узган. Ә менә меңләгән кешене җыйган Сабантуй турында ләммим. Тольятти Сабантуйының үзенчәлеген дә искәртеп узарга кирәктер. Тольятти эшкуарлары һәр елны баш батырга машина куялар, һәм бу зур бүләкне шәһәр батырлары ала иде. Быел Тольятти Сабантуен күтәрергә Татарстанның Сарман районы килде. Алар сәнгать кешеләреннән тыш үзләре белән 16 көрәшчене дә алып килгәннәр. Менә шул 16-ның берсе «Жигули» машинасына лайык булды. Тольяттилар үзара шаярып, сарманларның җырларына машина төрәдек диделәр. Авыллар арасында иң күренекле, дәрәҗәле Сабантуйны өлкәнең Похвистнев районына кергән Гали авылы уздырды. Бүгенге көндә Самар төбәгендә татар авыллары арасында иң булдыклы авылларның булдыклысы ул Гали. 750 йортта 2000 кеше яши. Якындагы 10 елга урта мәктәп ышанычлы балалар белән тупланган. Дин, сәнгать бергә үрелеп баралар. Мул тормышның күрсәткече булып, 3 чакрымга сузылган авыл урамнарындагы ташпулатлар, һәр капка төбендә җиңел машиналар, авылның иң күркәм җирләре булып, тауы һәм тау итәгендәге гөрелдәп аккан чишмәсе. Ләкин дә Галигә барып, аның тау башына менеп басмасаң, Гали авылының дахилыгын күрдем димә. Тау башыннан караганда авылның һәр мәчете, һәр йорты, һәр урамы, авылга керә торган үзәк юл барчасы да уч төбендә. Тау башында басып торып, 750 йортның генчәсендә куяр помидор үстерә торган теплицаларны санап чыгарга була. Һәр теплица 10-15 сотый җирне били. Гали шәһәрдән артта калмый. Авыл эшкуары Расих Латыпов батырга машина куйды. Сабантуй шәһәр культурасы биеклегендә узды. Ләкин дә тәсирлерәк булсын өчен, Сабантуй турындагы фикерләре белән уртаклашыр өчен, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Әфәнде Закировны мин Гали авылының тау башына алып мендем.
Менә сез Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының рәисе буларак Россия буйлап кына түгел җир шары буйлап йөргән кешеләр, соңгы елларда авылларга игътибар итәсез. Менә Гали авылының тау башында басып торасыз. Нинди хисләр кичерәсез татар авылы турында?
Әйе, менә мин бүген Самар өлкәсенең Гали авылында беренче тапкыр Сабантуйга килдек. Менә шушы тау башыннан авылның матурлыгын, авылның келешекке қорап, ес тұтып, ешеуін көріп, мен қуанып, шатланып басып тұрам. Бұл шыннан да шын ықыластан халқымыздың міне бірде оның өткені де, тарихы да бірде келесі жылға алар, 10-шы жылда ауылының 300 жылдығын белгілеп өтешекілер. Бұл енді біздің келешегіміз деген сөз. Біз бүтіндей татар конгресі шушы татар халқын сақлау үшін, татар халқын ешету үшін бұлдырылған екен. Шушы конгрестің ішеннігіне турдан тұры қағыла тұрған әйбірлер бұл ауылларын сақлау. Ауылларын сақласақ біз милетіміз ешер. Милетіміз ешесін десек бізге ауылларын сақларға керек. Мен әлі узған атнадағына Татарстан Ақтаныш айында бүтін Россия ассоциациясының ұйыстыру конференциясы болған еді, шушы татар ауылларының ассоциациясының. Мен шушы конференциясын біз татар ауылларына итибарына, мен зор татар ауылларына, Россияда бүгінгінде 1,5 кісіден артығырақ яши тұрған 150 татар ауылы бар. Әлі бұл басы ғына, әлі алар бізге белгілі болғандар көп. Мен шушы алар жиылысып 150 леп татар ауылы шушы бүтін Россия ассоциациясын ғамәлге қойды. Шушы конференцияның біз бүгінгі күнде документтарын Мәскеуде тіркеу білен шегіленеміз. Енді келешегі міне шушы Ғали ауылының бүгінгісі кем аның келешегі, шушы ассоциациясында келешегі шул. Бізге міне бірдегі халықның, татар халқының үжәтлік білен бүгінгі мүмкіндіклеріне пайдаланып тұрмышыны құру. Қарағыз ауылының әр бір йыртта бүктәрлік, әр бір йырт матур йылмайып келіп тұра. Бүтін жерде шисталық, бүктәрлік. Ол теплицалар, йырт сайын унар 15-ер сұтылы теплицалар. Бұлар барсы да ешәуінің түрлері, әм бүгінгінде бізнің халқымызның базар шартларында өздерінің орындарын тапқан деген сөз. Мен қалған жерлердегі татар ауылларда шушы бүгінгі тәжірибені үйреніп, шуны өздеріне үлгейтіп алып, ешерге үйренірлер деп ойлаймын. Бірде үкіген ассоциация барлыққа келмеді. Ирак Сибірде ешеген ауылларда, Идел бүгінде ешеген ауылдар барысы да міне шундай итіп ешерге үйренселер, біздің халқымыз шынан да жоғалмас.
Ренат әфенді, паникаға берілді бит халықтың бір зур түркімі. Социализм кетті, капитализм қайтты, нидер ұшанмаушанлық, күшсіздік сезілді. Гали жеңсізғанып ішілі бір нендей стройда керек ме, социализмда керек ме, капитализмда керек ме, өз жазмышын өзі халеті.
Әйе, бұл ауылының бүгінгі кісінен біз шуны көреміз. Сынан да мұнда түрлі системаларын керегі жоқ, халық өзінің бүгінгі күндегі болған ішшенлігіне таяна, бүгінгі күндегі болған міне туғанлық, өзара ярдәмдесу, бұлар барсы да біздің халқымызға хас әйберлер. Һәм олар бұл ауылының тұрмысында туысып ячағыла. Әне сабан туйға һәр йұртта қонақлар, һәр йұртта қайтқан тире йүрден қайтқан қонақлар, ауыл икеге ішке тапқыр артқан шушы бәйрәмгә җыелган. Мондай халыкның шушы рухы сакланшын дисәк, безгә менә шушы Гали авылының үрнәгендә калган җирләрдә дә тормышны кырырга өйрәнергә кирәк. Бу авылда шуннан да социализм бетә дип җылап утырмаганнар, ә халыкның борынгы гырып гадәтләрен, динен тормышыбызда саклап яшиләр, бүгенге Россия шартларында біз рәхмәтлі болуға тиеш. Менә бір кім қолға сұқмай, бір кім тыймай, шушы матур тұрмышыны қыра білсек, бізге әлбетте татар болып сақланырға мүмкіндік болашақ. Қазанның яки зур шәһәрләрнең ішіндегене қойнамыйша, шушы Россияның бұл зур кеңліктерінде отырған татар ауылларының тәжірибесін де үйренеге керек. Бұл біздің милләтебезнең яшәүші ғанағы милләтебезнең киләчәккә барыр юлыбызда таяну нуктасы.
Димәк, алдагы конгрессның курултайында трибунага зур татар авылларының вәкилләре күтәреләчәк дигән өмет бар.
Һич шиксез, зур татар авыллары безнең менә бу 2 сыез арасында 4-нче сыез белән 5-нче сыез арасында иң зур эшләребезнең берсе булыр дип мин инде санам, чөнки татар телен без тыргызу 5 еллыгы дип игълан иттек, татар телен тыргызыр өчен татар авылларының тормышын рәтләргә кирәк, татар авылларындагы тормышын рәтләргә кирәк.
Сез бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның Гали ауылы турындагы тәсирләре белән таныштыгыз. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Дөньядагы бар татарлар сабан туйларын бәйрәм иткәндә, шигәннәр бу бәйрәмгә охшаш үз фестивальләрен уздырды. Ягъни Прагада 10нчы тапкыр халыкара шигән фестиваль үтте. Фестивальга җыелган шигәннәр исә безгә дә башка халыкларга кебек тигез караш булсын иде ди. Фестивальдә мәтин карашмас булды.
Дөньяда 6 миллионнан алып 10 миллионга кадәр шигән бар дип исәпләнә. Русиядә алар 150 меңнән артык булса, Моҗарстанда 400 мең, Чехиядә исә 120 мең тирәсә. Чагыштырмача Чехиядә чиганнарның саны азрак булса да, Праг шәһәрендә хөкүмәт ярдәмендә инде 10 ел халыкара шигән фестивальләре оештырыла. Чехиядәге фестивальны оештыручылардан берсе Мартина Хрватова булай ди.
Целым до фестивалу е праве представит ми вежейности а еликос...
Фестивальның максаты шигәннәрне таныту. Моның иң яхшы ысулы әлбәттә шигәннәрнең киләре һәм биюләре. Бүген Праг үзәгендә яңгыраган шигән музыкасы халыкны тамашага чакырган кебек. Андый тамашага килеп, халык шигәннәр янында башка милләт вәкилләрендә күрәчәк һәм шигәннәр турында элекке фикрен үзгәртәчәк дигән өмет бар. Шигән киләре ул шигәннәр белән башка халыклар арасында күпер дип әйтергә була. Шигән музыкасына беркем дә битараф кала алмый.
Мартина Хрватова әйтүенчә, катнашучыларга килгәндә иҗат төркемнәре аларны үз төркемнәреннән җибәрә икән. Фестивальны оештыручылар исә аларны сайлап ала.
Каждым роком се участвует наименее 8 капел, которые сочтены из
русских... Ел сайын төрле илләрдән килгән кимендә 8 иҗат төркеме катнаша. Быел исә фестиваль үзенчәлекле, ул инде 10нчы тапкыр оештырыла. Шуңа күрә без бөтен йолдызларны җыярга тырыштык. Мисал өчен Македония һәм Франциядан быел 2 шәһәр төркем катнаша.
Например, 2 капелы из Македонии, либо в рамках джезу мы имели 2 капелы из Франции.
Тамару фестивальны оештыручылардан булган Чехиядә яшәүче Чиган Мартина Хрватова чигәннәр изәрлекләнә дип белдерә. Изәрлекләнүдән соң икенче зур проблем чиган геттолары, ягъни чигәннәр башка халыклардан аерым бистәләрдә яшәүләре ди. Аның әйтүенчә, бу зур социаль проблем һәм торган саен ул тирәнәйә бара. Фестивальга Украинадан килгән Киевтагы Чиган Романс театрыннан Егор Крикунов булай ди.
Нет, третий. Мы тоже проводим в Киеве такой же международный фестиваль, поэтому как бы многие участники...
Без бу фестивальда 3 ел катнашабыз. Украинада да шундый халыкара фестивальләр оештырабыз. Монда килүчеләр безгә дә килә. Бу шарада без проблемнар турында сөйләшәбез. Тормыш яхшысын өчен нәрсәдер эшләргә кирәк, шул хакта фикерләшәбез. Бүген шигәннәрнең бер генә проблема бар. Безгә башкалар кебек карамыйлар. Безнең үзенчәлекле экзотик мәдәниятебез бар. Чиган музыкасы бик матур. Ләкин дөньяда караш бөтен халыкларга да бер төрле булырга тиеш. Мисал өчен, американнарның нигерларга, ягъни кара тәннәргә карашы инде үзгәрде. Шуңа шигәннәр дә Европада булсынмы, Азиядамы, Украинадамы, караш үзгәрсен иде. Без җәмгыятьнең тигез хукуклы кешеләре булырга тиеш.
Равноправными членами общества.
Диде Украинадан килгән шиган Егор Крикунов. Күпчелек халык шигәннәрне яратмаса да, алар тормышына кызыксынып караучылар да бар. Шуларның берсе Алманиядан килгән Фау Ингрид.
Бу фестиваль Камора дип атала. Монда бүтән Европадагы шигән төркемнәре катнаша. Испаниядән, Македония, Франция, Украина һәм башка илләрдән килгән шигәннәр Прагада очраша. Аларның бүтәнесе төрле илләрдән килгән булса да, бергә дәртләнеп, бер көйгә биеп, бер җырны җырлыйлар. Һәм бүтән дөнья шигәннәре бүген бәйрәм итә.
Yeah. Ингрид ханым үзе шиген түгел икән, әмма төскә битке шигәннәргә тартым булмаса да, киемнәре дәртләнеп шиген шәбию белән фестивальда күпләрне үзенә җәлеп итте.
Миндә шиген каны булмаса да, мин күңелем белән шиген. Монда фламенко биюен күрсәтәм. Мин биергә бик яратам. Шигәннәр алар замана шартларына бик буйсынмаган халык. Аларның үз тормыш уйлары бар. Миңа шигәннәрнең холкы бик ошый. Алар бер-берсен кайгыртучан.
Strong as a family, very big belonging to one another.
Диде Ингрид ханым. Праг урамнар буйлап җырлап биеп йөрүне килгән туристлар да бик кызыксынып карады. Франциядан килгән Элен ханым тәэсирләре белән булай уртаклашты.
Бигрәк тә күңелле, монда мин скрип уйнаган бер төркемне тыңлап утырдым. Бик ошады. Бер француз буларак миңа бик тансык әйбер иде.
Элен ханым чигәннәр Франциядә дә бар, һәм алар Францияның төньягындарак, Ак диңгез яры буенда яшиләр. Ягъни аларның күпчелеге Кемаг дигән җирдә урнашканнар һәм аларның үз гышмалары бар ди. Эшегәннәр проблемына килгәндә ул мондый фикердә.
Аларның саны бик аз, шуңа күрә проблемалары да сизелми. Ләкин кызганычка каршы барлык ашчылык халыкларның да үз проблемасы бар.
Диде Чиген фестивалын кызыксынып тамаша иткән мадам Элен.
Әтмі қаршымас Прагада ұзған қолы ғарашыған фестиваль турында сейләді. Әхәсір сізге түгерек істәл сейләшуін тәғдейм етәбіз қырмәтлі тыңлаушылар. Ол бұ атнада татар киносын үстіру турында бара. Онда қатнашушылар татар киносын үстіру юлларын қәр қайсы үзінчә күрі. Берәүләр акча кирәк дисә, икенчеләре кешле шәхес булмауын әйтә. Өченчеләре идея кирәк ди. Түгәрәгездә сөйләшүен Амил Нур алып бара.
Бүгенге түгәрәк өстәлдә татар киносын үстерү өчен ни кирәк дигән сорауга җавап эзлибез. Анда режиссер Җисем атлы балалар кино фестивален оештыручы Фәйзрахман Камалов, ялгыз тәкәрлек фильмы режиссеры Гасиман Шириястанов, Бабай, Куктау кебек фильмнарга сценарий язучы Мансур Гилажев һәм узган елда зур итеп көтеп алынган, хәзер сатуда булган Дилемма киносы эшләлеге авторы Айсылу Хафизова катнаша. Татарстан кинематографиясы 1924 елдан үз тарихын яза башлаган диләр. Тик бүген ул якын тирә милли республикалар белән чагыштырганда чит илләр дип әйтеп тә тормыйбыз, әйтик Башкортстан белән түбән үсештә дип бәяләнә. Казанда Алтын Мөнбәр мөселман фестивален оештыручы Татарстан өчен бу авыр вазгыять. Шул нисбәттән бер атналык Татарстанда махсус кинематографияны үстерү концепциясе дә халыкка чыгарылды. Анда хәтта дәүләттән 90 миллион сум акча да сорадылар. Тик аны күлкеле сумма дип атаучылар да булды. Шул ук вакытта миллион түгел, ә 1000 сездә үзенчә кино төшерүчеләр бар икән. Тик аларның фильмнарын караучы бармы? Шактый зур суммалар салып ясалган Дилемма киносын яки 10 ел ясалган исә Болгар җилләрендә караучылар бармы? Булар инде икенче сорау. Без бүген исә беренчесенә тукталырга булдык. Кеше карасын дисәк, ул киноларны ясарга кирәк бит әле. Ник алар саны бик аз. Без студияда түгел, белгечләрне мәгариф оешмасы офисына тупладык.
Татар киносы, аны барлыкка китерү өчен ни эшләргә кирәк? Әйтик, бу көндә аның матди ягы аксымы, яки иҗади яг җитеп бетмиме?
Минемчә, милли татар киносы булган булыр иде электән үк Мәскәүдән тыелмаган булса. Ул милли кино темасын ябып барган. Бүгенге көндә безгә шул 91 елдан бирделәр инде әз генә азатлык,
хыйбәйсезлек кирәкме? Кыргызстан бәйсез дәүләт, әмма акчалар юкмы калса кинематографиялар өчен?
Кыргызстан. Бәлки шулайдыр.
Мәшһүр грузин фильмнары хәзер хәерче Грузия кино төшерә алмыйлар.
Киноның төшерү мөмкинчелеге үзгәрде бит. Теге вакытта кино төшерү авыррак иде. Бүгенге көндә фото аппарат белән дә кино төшерүгә мөмкинчелек күбәйде. Борынгы Болгар халкыннан килгән халыкның рухы бик көчле. Безгә биргән булсалар, әллә кашаны бөек татар режиссерлары да Казанда утырып, рәхәтләндереп татар киноларын эшләрләр. киттеләр иде. Бүгенге көндә киттеләр Мәскәүгә, Петербургка, чит илләргә, Голливудларда эш итәләр. Татар киносы эшләми, әлбәттә. Талант тоталмый кешене бер урында. Талант ул кешене эшкә үндей бит. Эшкә үндәр өчен аның матди ягында булырга тиеш. Ни хәтле син талант, шул хәтле сиңа кирәк матди яктан ярдәм. Шулай да менә без сәләт оешмасында башладык. 3 ел дияргә була инде хәзер. Балаларны киноға үндәү төшергә мөмкинчелек бар икәнен күрсәтеп, зур киноға да нисегерәк килергә була. Бездә талант яктан сәләтле балалар бик күп.
Дәҗисем фестивалендә катнашучылар, аларның үзләре генә карый торган фильм түгелме? Башкалар кызыгып карарлык фильмнар, менә шулай примитив дип әйтмим инде, гади суллар компьютер белән эшләп буламы?
Гениальный, талантлы эшләрне фотоаппарат белән дә эшләп була дип әйтәм. Аңа күп акча кирәк. Но бүтән дөньяга күрсәтер өчен техник ягыннан да күчле булырга тиеш. Анда матди яктан күп акча кирәк. 90-нчы елларны Мәскәү режиссеры Кемал Мансуров бик каты татарларны талап китте һәм киносын эшләй алмады ул. Татар киносы булмады, булгар темасын күтәреп чыгам дип. Ул бузды киноны түгел. Ул бузды татар киносына, карашны татар режиссерларына бик каты юлны япты. Бу темада бик безгә хәзер акрын-акрын күтәрелергә кирәк, үзебезне күрсәтергә кирәк. Менә шул же Дисем дигән фестивальдә ул күрсәтә. Тахир дигән егет 13 яшендә режиссер булып беренче урынны алды ул. 12-13 яшьле балалар режиссура белән шөгыльләнә.
Бу 13 яшьлек егетнең киносы әзерме инде?
Фестивальдә күрсәтелгән барсы белән ярыша торган түгел. Бүгенге көндә менә бала киноға килеп,
аны халык белсен өчен хәзер телевизорга чыгара кирәкме, яисә Масяны кебек әйтеп интернет калып куярга кирәкме? Бер кеше кара, икенче, өченче, дүртенче кеше караганнары.
YouTube дигән нидә ул? Әллә кашаннары?
5-6 кеше карадымы?
500 ләп кеше карагандыр. Карайлар, ул учебный. Ирәнә торган фильмнар алар.
Менә Петербургта торып кайткан кеше, шунда Масяна дигән мультфильм туды бит 1600 еллы. Хәтерлисезме? Аңа да бүтән кеше җитти карамады. Ниндер бер кәкер аяклы бер кыз, сызыклар, мызыклар. Әмма алар коточкыч бер революция ясады. Интернетта, бәлки кинематографияда дәзер, мультфильмда дәзер, бәлки аны примитивлаштыргандыр, бәлки халыклаштыргандыр. Әмма халык чынлыкка килгәндә, халкыбызның күбесе ялга чыккач, пенсия чыккач телевизор каршына утыра, шунда кино карыйлар. Шулар арасында бар ялгыз тәкәрлек дигән кино бар иде.
Монда беренче мин җавап бирим әле, оппонент буларак сиңа. Файзрахман әйтә, фотоаппарат белән дә кино төшер була ди. Минем күзлектән караганда бу абсурд әйбер. Моның белән мин килешмим. Бердә. Ни өчен әле бүгенге көндә дөньяда бер кеше дә фотоаппарат белән кино төшергәне юк?
Бар.
Ярар. Әгәр дә ул повсеместный әйбер булса, мин аны аңлыйм сине. Мин даже беренче яктан, икенче яктан жәлдим дә дип әйтим инде шунда синең белән теләкләштек дә белдерәм. Чөнки бу көчсезлектән, чарасызлыктан менә эшләнгән әйбер. Минем күзлектән караганда.
Наивизм дигән әйбер бар. Бер катлы кемгәдер сәнгать төшә, кемгәдер блокбастерлашамы, кемдер фотокамерада төшергән фильмне яратырга мөмкин.
Алар фотоаппарат белән төшерәләр, үзләренә үзләре карыйлар. Беренче әйбер һәр вакытта да үзеңә кызык булалдыр үзеңә. Менә бала чагана туган көнгә чакыралар бит. Алар җыелышалар, утыралар, әзрәк салып алалар да, аннан соң баладан әйтәләр, ну ка шигырь сөйле беләсеңме? Беләм. Сөйләле, сөйләле. И аннан соң әйтәләр, ох, ка гайбәт сөйләде, ох, гайбәт сөйләде диләр. Менә ул шундыйрак нигә барып баса.
Түгәрәк өстәлдә рәссам һәм режиссер Фәйзрахман Камалов, режиссер Госиман Шиязданов, сценарий язучылар Мансур Гилаҗев, Айсулу Хафизова кебек иҗат әһелләре катнаша. Без татар киносын үстерү өчен ни кирәк дигән сорауга җавап эзлибез.
Фотоаппарат белән төшереп була дигәннән, истәлеге гениальный булды икән, фотоаппараттан төшкәндә кино ул имеет право жизни.
Җәмәгать, бүгенге көндә истәлек мәсьәләсендә кагылмаган әйбер юк мировая литература тарафыннан. Бөтен нәрсә хәзер казылып чыгылган, бөтен темаларда уже кузгатылган. Аларны бәлкем национальный специфика белән күрсәтергә кирәктер, әзрәк яңарыш булсын өчен чирәмне сөрү дигән мәгънәдән. Иң беренче менә татар милли киносы булсын өчен нәрсә булырга тиеш? Безнең идея булырга тиеш татарда.
Ул милли идея булырга тиешме? Гомум кешелек идеясы турында сүз барамы монда, яисә...
Юк, башта ул милли идея булырга тиеш. Именно татарга кагылышлы идея булырга тиеш. Бүгенге көндә менә безнең татарның идеясы бармы, юкмы? Суверенитет дип әйттек бит, 91-нче елда алдык, ул ниндидер менә идея бар иде. Хәзер ул идея сүнде. Бүгенге көндә безнең идея юк. Әгәр дә идея булса, хәтерлисезме, Азат Сөләйманов заманында, кайсы вакытларда коммунистларны котырган вакытында Аз ия дигән әйберне китапны басып чыгарды бит. Kunayif'e rıksat etti. Mene bu idiye digen söz, mene bu aruh digen söz. Mene ol bizde var mı? Belki ol minde vardır, belki ol sinde vardır, belki ol sinde vardır. Mene 5-6 kişide vardır ol. Ol mene Allah değil mi? Yok. Bu oranda halık sırı deyip eten mi biz? Patamırsa halık sırasa ol oranga çıkıp sırar idi. Eminemizde biz tügerek üstelge oturan kişiler 5-6 kişi sırıyız. 5-6 kişinin sözünü tıklamıyorlar cemaat.
Tügerek üstelge biz kızgandan kıza barak. Timisi şunu deydi. Totar kinası barlıkka getiru işin. Kimlerdir işin belki koytaru işindir. 30 yıldan indir versiyalar bulan nerseşlere gerek. Birincisi maddiyak jitmeyme okşa. İkincisi bizim ruhumuz. Kişkine mi? Yaysa icadı mümkünlükler yok mu? Benim profesyonellerga bilem Aysulu hem Mansur.
Bilesin, sanat ülkesinde bizim kişiler bir kuv. Yerden bulmasa, onlar bir tiz sünerler. Dramaturglar arasında bir yaş dramaturg da yok diye bitirge bulur. Yok, yazışı hünerinin derecesi yok. Özümün tırmışımına getirem. Ben hıyallanaydım yazışı bulurga. 17-18 yaştayım. Çünkü ben kureydim yazışlarına, Mahomet Mahdiyevna, Garif Ahunovlarına, Etiyimine, İldar Yüzeyevlarına. Onlar bile Meskev'e gelip düşeydik. Kozan vakzalında onlarına Meskev çinovnikları korşalaydı, eteleriydi. Gururlanıp, onlar bir Tatar yazışları kildiler bir. Onlarını zor maşalar bile alıp gitelerdi. Meskev gazetincisine, Kızıl Maydan'dağı VIP numaralarda alar urnaşağlar idi. Tıkı prezidentler, tıkı zor türeler yaşayan kıp yeşiller idi. Yazışının derecesi bir zor idi. Kup yeşiller hıyallanaydı. Mine minde yazışı bulaşak mı? Mine minde şundi zor kışı, ziyalı, bütün yaktan kırmet kuraya tırgan iyi mi? Hazır bitti. Yazışı kar bir miskin, hayırışı, hani bir kimde bilmeyi. Şuna kure, siz neresi kütüyorsunuz? Bir kimde kilmeyecek? Bir durak senaryoza, iki durak. Mansur gülecek, bir an Aysul Hafiz.
Tugara üstelde ressam hem rejissör Feyzrahman Kamalov, rejissör Gosiman Şiryazdanov, senaryo avtorları Mansur Gilajev, Aysulu Hafizovu qatnaşa. Tatar kinosunu ustruu üçün ni kerek degen sorawğa javob izlene.
Tuqayını bütün dünya bilgen. 27 yaş gine bolgan ale ol. Ol yaş jigit bolgan, anı bütün tatar dünyası bilgen, anı bütün boylar hürmet etken, ol akiyetada hürmet bolmagan dep, iyi mi? Alarının zorlanuwu Tuqay yaşagan gastinisida, kün sayın restoranda bolgan, ol bik mul yaşagan. Ol Peterburgka yürgen iyi bütün jerde. Menim uqan bar Mayakovskiynin isteliklerin ol da yazgan. Men bik hayırşı, menim restoranga da barğa bugün oqşam yoq. A bugün bir yazışı tatar yazışı restoranga kirge, ol anın turında uylamaydı, ol restoran degen sözni de bilmey. Onutqan indi ol sizni. Ol hatta rümüşnaga kirip 100 gram araqanın oqşat türege oqşası yoq. Mine şol kül kübeğine kolayındı bizden. Jok, Tuqay mul yaşagan. Gümrge yazışlarının ganarları zor bulgan. Resey devletinde de, Sovetler Sayısında da. Mine hazır gine perestroika digenlerse, hem mine bu bizden indi suverenitet, ol mine bizden sanatını bitirdi. Yukka çıkardı. Uzimnim yazmışım lan, nexizdim. Biz bir tane bir kakşı alınıyız. Nerse kerek bulgan suverenitet. Tatar kinosu hazır birer bir küşlü şahıs gilse, tusa şundi, zor şahıs, küşlü şahıs şundi mine. Dige, bütün denin dünyasın canın ınıtıp kinoğa birilet rağan şundi şahıs bulsa, bu aşağı.
Ol şahısını ütürmesler mi son? Çünkü ol bite tatarını kütür aşak.
Ütürülmeslik şahıs bu orga deyiş ol, şuna göre şu. Şundi küşlü şahıs bulsa, bu aşağı.
Tatar şahırları gibi işi bulmaz mısın?
Şuna göre, şanış büyük bereke.
Tugarak üstelde Feyzrahman Kamalov, Gosiman Şiryazdanov, Mansur Gilajev, Aysulu Hafizov qatnaşa, Gamil Nuralov bara.
Mansur ayta şahıs kerek deydi. Mana Mansur sen şahıs bit. Mana Aysulu sen şahıs. Mana men şahıs. Men özüm şahıs deyip aytmayım. Eğer de mana biz özümüzni mısqıl etmeyse, tretirovat etmeyse, unijat etmeyse işleyiz iken normal bolacak. Normalni bo'lacha. Nu, конечно, umid bor ul. Nu, umid ni eng so'ngdan o'ladi. Bugungi kunda prosta mana biz o'zimiz orasida o'zimizning shaxs ekanini isbotlarga kerak. Shaxsmi biz, yo'qmi biz? Bizga konkretni aytar kerak. Biz shaxs.
Rahmat. Aysulu, sizning endi umid bor?
A, menimcha umid oqshadagina. Agarda finanslar bo'lsa, shu ishroqdagina bizda kino bo'lashaq. Chunki bizda shaxslar ko'p. Ул шәхесләрнең һәрберсенең үз фикере бар. Менә ул фикерләр бергә төшерелеп, дөньяга танылып, бергә тупланса, менә ул фикерләр белән безнең милли идея туачак дип ышанам. Шулай дип уйлыйм. Мансур ул теге заман кешесе, чөнки ул акча өчен иҗат итми. Ул идея өчен иҗат итә. Ул бизнесмен кеше булса да, менә аның түләүсез сценарийларын санасаң, менә мин карадым, ул ничә сценарий язган кеше. Аларның бит бөтенесе дә дөньяга чыкмаган, бөтенсе дә түләнмәгән, ул өстәлгә яза, ул иҗат кешесе. Менә мин алай яза алмыйм, чөнки баламны үстерәсем, бараякка бастырасым. Ирем юк гомумән, ата-анам икесе дә артистлар, икесе дә пенсионер. Миңа каян акча алырга мөмкин? Бар тик үз сәләтем, үз һөнәрем белән генә. Һәм менә минем һөнәрем ул акчалы һөнәр. Сценарист бүгенге көндә Мәскәүдә 15 мең доллардан ким акчага гомумән сөйләшми дә. Бик авыр бездә иҗат кешесенә хөрмәт юк гомумән. Мансур Гыляжев булсаң да, Айслу Хафизова булсаң да түләргә теләмиләр. Чөнки безнең иҗат кешесенең чыннан да дәрәҗәсе юк. Материал әйберләр нитмибез, чыгармыйбыз дөньяга. Ә безнең рухи әйберләр бәяле түгел Татарстанда.
Бүгенге түгәрәк өстәлдә режиссер Файзрахман Камалов, Госиман Ширьязданов, сценарий язучы Мансур Гыляжев, Айслу Хафизова кебек иҗат әһелләре катнаша. Без татар киносын үстерү өчен ни кирәк дигән сорауга җавап эзлибез.
Шуны әйтәсем килә, менә профессионал зур кино өчен мәдәниятен күп булса, безнең менә өйрәнә торган балаларга аның кызыксыну яктан алар, энтузиазм белән яшәйләр алар. Безгә әйтәләр бит, татар киносы була алмый, чөнки бездә татар режиссерлары юк дип. Менә урыс ниләр утыралар, менә стат кино директорымы барысыдан да урыслар утыра. Урыс телләре утыра, әйе. Татар киносы бар икәнен без менә исбатларга тырышабыз. Татар телендә кино булырга тиеш. Без үзебезнең эш белән күрсәтәбез икән, балаларны үстерәбез икән, алардан кыска-кыска метражлы фильмнар эшләр өчен. Әллә инде зур студияларда кирәк. Аның истәлеге булуы иң мөһим бит инде.
Менә замана үзгәрә, беркем дә уйламаган, 15 ел элек Масяна мультфильмы популяр булыр дип бүтән халыкны интернетка куып кертерде, бимме? Сезгә ул ужас булып күренә Масяна.
Масяны карый алмыйм мин, гомумән, җинем чыга.
Чөнки сезнең жанрыгыз башкадыр бәлки.
Жанр да түгел, хикмәт. Директор, алло, директор, да пошел ты, директор, не до тебя сейчас. Мне у кылкы мы, юк мы, бірде кылкы түгель. Масяню бірнерсе түгель, без духовности.
Духовность мәсләсендә кичә генә без сөйләшеп тордык, безнең Казан мәдәният университетында эшли Ибраһим Хасанов. Ул әйтән инде бер духовность булырга тиеш ди, кинода, сценарийда. Шуннан башка, башкалар киләчәктә караячак, әсәр язып булмый ди.
Түгәрәк өстәлдә Фәйзрахман Камалов, Госиман Ширьязданов, Мансур Гыляжев, Айсулу Хафизова катнаша. Без аларга өстәп Казан мәдәният һәм сәнгать университетында кино ясау сырларын укытучы Ибраһим Хасанов фикерендә җиткезәбез. Хасанов әзәри кешесе. Аны Казанга ректор, укытучы итеп чакырган. Татар киносын үстерүче яки үстерәчәк студентлар, шәкертләр тәрбияләре өчен. Ә ул аларга кино эчтәлеге баштан ук әхләки булырга, шундый нигезләргә корылырга тиеш дип әйтә икән. Без киноларның эчтәлеген фәлсәфи, инсаны дип карыйбыз. Мин студентларыма сценарийны яза башлаган шук уйларга кушам. Әүәлдә ул әхләки эчтәлекле булсын ди Ибраһим Хасанов.
Filmləri seçəndə biz düşüncə tərzi baxırdı. Fəlsəfi, insani. Ümumiyyətlə, mən tələbələrə deyirəm ki, o ssenari əxlaq olmalı, nravstvenni. Əvvəldən olmalı.
Бәлекә генә түгәрәк өстәл, шушыннан башлап татар киносы эшләр өчен берләшергә кирәк безгә барыбызга да. Ипләп кенә мәдәниятен ярдәм киләчәк, яхшы идеяларны күрсәтергә кирәк. Шул
шагыйрьләр эшә башлады, сценарий язучылар эшәләр, режиссерлар эшсез утыра, аптыраган, дәүләт юк, тел бетә, мәктәпләр ябыла. Кино индустриясына бармак кына тырып караган кешеләр таяк белән беренче адымнар Фәйзрахман бар диде, татар киносы булачак диде, энтузиазм бар диде. Өметләнә, телефонга төшереп булса да кино төшергә. Ә сездән инде өметләр бар?
Мин читкә киттем инде бу өлкәдә, миндә дөресен әйткәндә бернинди өмет юк.
Бар, бар.
Юк, бернинди өмет юк миндә.
Рухи яктан өмет бар, ә матди яктан юк. Фәйзрахман әйтә, бизнесменнар бар ди. Каясың алар. Менә бүгенге көндә алар булсалар әйтергә дишләр, Айсылуга, или миңа, или Мансурга, суша әйдә эшлибез ди. Юкмы? Менә бүгенге көндә ялгыз тәкәрлекне мин 10 меңгә эшләдем.
Нишләп туктап калдыгыз сез?
Даже 10 меңдә бирмиләр уже.
Безнең кинофестивальгә генә 250 мең акча бирделәр дип әйткәндә, именно эшкуарлар гына.
Шәп баларны тудырабыз, шәп баларны үстерәбез. Менә татар милләтенең өмет булырга тиеш балаларда.
Менә миндә өмет бар, чөнки менә Фәйзрахман обышеклі кішілер бар. Олар яшлеріні ақшасыз тәрбиелейлер. Яшлері орасында конкурс әзірлеуші кішілер болғанда, шул движение болған шырақта, әлбәтті үміт бар. Татарны кинематографы болмасқа мүмкін төгіл. Бүгінгі күнде, чөнки біздің мәдениетіміз шуның хәтле бүгін дүнияға танылды. Қазанның мың еллығы. Ол бит барыбір юқағына болмаған. Шуға күрә Қазанның кинематографы да болашақ. Аның тарихи предпосылкалары бар.
Сіз татар киносын үстіру үшін не керек атлы тугарагы стәл тыңладыгыз. Онда Файзрахман Камалов, Касиман Ширьязданов, Мансур Гилажев, Айслу Хафизова катнашты. Азыр икшесе Казанда укытучы Ибрахим Хасанов фикрендә тыңладыгыз. Казан хәбәрчесе Гамил Нур алып барды һәм эфиргә әзерләде.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Şedü en la ilahe illallah.
Programımız ozağında sizge dini səhifə qısalarında Qur'an'dan ayetler hem onların məğnəsini təqdim etəbiz. Onlar bilen sizni Xayriddin Sadiq tanıştıra.
Şedü en محمد رسول الله
السلام عليكم عزيز милләттәшләребез дин кардәшләребез үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Зумара ягъни халык төркеме сурасының 32-дән алып 40-чыга кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Бүгенге тапшыруыбызда исә сезгә шушы сураның 41-дән алып 48-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Инна анзална алейкал китаба лин-наси бил-хакк. Фаман ихтада фалинафсихи. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء
الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
سيز قرآندагы زمرا سورасының 41-дан алып 48-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Аллаһ исеме белән. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, без сиңа Коръәнне хаклык белән индердек. Кешеләр аның белән гамәл кылсыннар өчен. Әгәр берәү Коръән белән гамәл кылып, туры юлны тапса, файдасы әлбәттә үзенәдер. Вә берәү Коръән белән гамәл кылмыйча, хак юлдан адашса, адашуының зарары әлбәттә үзенәдер. Син аларны дингә кешләүче вәкил булмадың. Алла үлгән вакытларында һәр кешенең рухын тәненнән айырып алыр. Бер хәлдә кешеләр йоклаганда рухларын алыр. Үлем белән хөкем ителгәненә рухны кире кайтармас. Ул кеше үлгән булыр. Әмма үлем белән хөкем ителмәгәненә Ягъни йоклый торган кешегә рухны кире кайтарыр. Ул кеше әҗәле җиткәнче яшәр. Алланың бу эшендә әлбәттә фикер ияләренә гыйбрәтләр бардыр. Югыйсә алар Алладан башка сынымларны шәфәгатьче итеп тоталармы? Бит ул сынымларыгыз һич нәрсәгә хуҗа була алмыйлар, һәм сезнең аларга гыйбадәт иткәнегезне дә белмиләр. Шулай булгач ничек шәфәгать итә алсыннар? Әйт син аларга, шәфәгатьнең барчасы Аллага хастыр. Аның рөхсәтеннән башка һичкем шәфәгать итә алмас. Җир вә күкләр Алла мөлкедер. Соңра аңа кайтарыласыз. Әгәр Алланың бер генә икәнлеге зикер ителсә, ахирәт көненә ышанмаган кешеләрнең күңелләре нәфрәтләнер вә тетрәр. Әгәр Алладан башка нәрсәнең исеме әйтелсә, ул вакытта алар шатланырлар. Әйт кел, әй җирне вә күкләрне юктан бар итүче Алла, син яшерен нәрсәләрне дә вә ачык нәрсәләрне дә белүчесең. Бәндәләреңнең дин эшләрендә ихтилаф иткән мәсьәләләрендә син үзең генә хөкем итәсең. Әгәр җирдәге нәрсәләр барчасы кәфирләрнеке булса, тагы шуның хәтле кушылса, каты газаптан котылыр өчен кыямәт көнне садака итеп бирсәләр, һич кабул булмас иде. Дөньяда һич исәп итмәгән каты газап аларга ахирәттә Алладан ирешер. Аларның дөньяда кәсеп иткән явызлыклары алларында күренеп торар. Вә аларга Коръән аятларын вә пәйгамбәр сүзләрен мәсхәрә кылуларның газабы тиешле булыр. Коръәндәге Зумара сүрәсенең 41-дән алып 48-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насыйп итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azadlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә көтеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.